Okokuqala obaba kumele bananzelele ukuthi omama badala ngunkulunkulu ukwenzela ukuthi bathande njalo bavikele. Umuntu ongubaba kumbe singathi umuntu oyindoda weqiniso ubonakala ngokuvikela omama engabahlukulisi. Umlando wabobaba yikuvikela, ngabe kumbe kungabantu bakho kumbe kungumkakho kumbe odadewenu, kuyamele nje ube umuntu obavikelayo ongabahlukulumeziyo. Kumbe yilabo abantu esihlala nabo umakhelwane, silomlando thina njengabobaba ngoba uNkulunkulu wasidala isimo sethu saba ngabantu abaqinileyo. Ngakho le ndlela esiyabe siba nobudlelwane nabomama kumbe nabodadewethu kumele kube yibudlelwane bokuthi nxa ecabanga umuntu ongangivikela phakathi kwengozi acabange phinde.
Njengabafundisi, udaba lokudlwengulwa lokuhlukuluzwa kwabesifazana lolu liluphatha njani emasontweni?
Into eqakathekileyo yokufundisa obaba ngoba kwezinye isikhathi indlela ubaba abedlelana layo lo mama uyabe engananzeleli ukuthi lwana omunye uyabe seyenze ezinye izinto ezidlulisa amalawulo, kube sekusiba yinto engafiki ngendlela enhle kulowo omunye ayabe elobudlelwane layo. Ngakho baba bayafundiswa emabandleni ukuvikela, njengoba ngingakhuluma omama, lokuba ubudlelwane benzeke ngendlela ehlanzekileyo. Ngoba lona vele ibhayibheli liyafundisa ukuthi kubobaba kumbe kithi abantu abake ngabafundisi osisi abancane kumbe ngathi abantu besifazane abancane kithi kumele sibathathe njengabodadewethu, nalaba abadala sibathathe njengabomama bethu, sibahloniphe ngaleyo ndlela. Ngakho-ke abantu bengaba lobudlelwano obunjalo kuba lokuhloniphana, kuba lendlela eyazihlanzekile yokuba abantu babe lobudlelwane njalo bakhonzeke bonke, kungabi lomunye ezabe sebona ngani kumbe eze ngani kulomunye ongabe engamphathanga ngendlela efaneleyo.
Sibone izehlakalo zabantwana abaleminyaka ephansi kwelitshumi abadlwenguliweyo, labo baba labantwana. Umuntu owenza isiga esinjalo mfundisi, ngokubona kwenu ngumuntu oyabe eqondile engqondweni, ele ngqondo esebenza kuhle kumbe kulokugula thize?
Into enjalo inzima kakhulu, lathi sakubona khonokho kuyehlula lokuthi abantu bangaqalisa ngayo. Kodwa nje basekuyizinto ezenzakeleyo, kuyabe sekumele kube le ndlela yokuncedisa labo abantu esingathi abake-affected. Okunye into esenzakala kathesi, abantu abaningi babona izinto ezehlukeneyo kulenjini, ikanti njalo abanye babesenza ukuganga ngenxa yokuthi engcono umuntu enyangeni kumbe kwabanye abantu bezinkolonkolo bethi hawu ungayenza into enje uzathola lokhu lalokhuyana. Khonokhuyana njalo kuyangena khonapho. Okunye nje kube yindlela nje yokuthi umuntu ingqondo zakhe zabe zingasakwananga esenza into enjalo, esengene ukuba yinyamazana.